intervija tev.
Labs rīts, 9:11 minūtēs, radio klausītāji, mums telefoniski pievienojas brīnišķīgā Samanta Tīne. Labrīt!
Labrīt, labrīt visiem!
Nu, Klau, tev šis gads ir bijis ļoti ražants, nevar noliekt, viss kaut kas jauns bijis, viena dziesma pēc otras, Eirovīzija, šurpa, durpa, viss kaut kas. Jauna dziesma arī šodien tu mums prezentē, par ko tad tā ir?
Jauna dziesma prezentēja jums, man liels prieks jums ir par to, dziesma tikai romans. Mm-hmm. Dziesma stāsta par to, ka es domāju, ka mēs katrs kādai reiz esam piedzīvojuši tādu situāciju, kad mums dzīvē ienāk kāds cilvēks, kad mums šķiet, nu, ka tas ir tas īstais vienīgais ilgi gaidītā un tā īstā patiesā vienīgā mīlestība, bet kad mēs atveram acis vai mums liek, kā saka, brīvprātīgi obligāti atvērt acis, tad nu, mēs saprotam, ka mēs tajā otrā pusē esam tāda kā kārtēja aizraušanās un iespējams arī neesam mēs tāda vienīgā, kad iespējams tādas kā mēs esam vairāks. Bet es to nedomāju arī tikai kā vienpersoniski, jo es kā sieviete šobrīd runāju no savas pozīcijas, bet es nenoliedzu un pat zinu, ka tas ir arī no otras puses, teiksim, apgrieztās lomās.
Dāmas,
tā situācija ir bijusi arī vīriešiem, tā kā, tā kā jā, es neesmu par to, ka tikai šajā pozīcijā vīrieši ir tie sliktie, kad es pieļauju, ka var arī notikt tā. Un es ar šo dziesmu gribu aicināt šajā ziņā, teiksim, dāmas, kas ir nonākušas šādā pozīcijā un arī kungus, kuri to atskārš, nu, nebūt par izklaides objektu un pielikt tādu kā punktu tādām attiecībām, jo ir jāmīl sevi un ir jāciena sevi. Jo šodien, manuprāt, mēs ļoti daudz ar to sastopamies, manuprāt, ļoti aktuāli tāda tēma, kad kāds uzzina, kad tur ir vēl kaut kas apakšā un saka, nu jā, nu ko tad es viena darīšu un tā nemīļo, tam ir jāpielikt punkts un ir jāciena un jāmīl.
Vairāk cieņas, vairāk pašcieņas, mugurkaulu, tā teikt, jā, un par to ir dziesma, jā?
Tieši tā, par to ir arī dziesma.
Nu, mēs nevaram aš arī neizmantot izdevību tev uzprasīt par nedaudz par Eirovīziju, tas ar tev tāds, nu, tiesa gan patīkams ieildes romāns, jā, pagaidām. Kā tad tev tur veicās ar šīs dziesmas tapšanu, varbūt kāds neliels ieskats arī aizkulisēs, kā tev iet?
Nu, es jums mīļi draugi daudz nevaru atklāt, bet
saprotam.
Tu jūs visu varēsiet redzēt visi savām atziņām Latvijas televīzijā no februāra jau. Kā man tur, kā mēs darbojamies, kā mēs rīkojamies, bet viss top un ir jau kaut kādas lietas izstrādātas, bet vairāk gan es jums nevaru atklāt, diemžēl, citādi es esam dabūši pa lipu.
Nekas, tikmēr mēs mums pietiek ar tām dziesmām, ko tu jaunām redi. Jā. To arī tagad radio tev vētrā klausamies.
Vēl pirms tam, Klau, Saman, ar kādiem vārdiem tu atvadītos no 2020. Gada?
Oi, ziniet kā, es jums pačakstēšu to, kad es ļoti gaidu to 31. Decembri. Es saplosīšos visskaistākajā kleitā, visspīdīgākajā kleitā, un es ar visplatāko smaidu viņu pavadīšu. Un ziniet kā, es viņu pavadīšu?
Nu?
Es viņu pavadīšu ar vārdiem. Tas bija tikai romāns. Tas bija tikai romāns. Jo mums nesanāk, un mēs vairs nē.
Un vairs ne, viss un cauri. Man jau likās, ka es tev vienkārši raušu nos no ētera pēc tās pirmās frāzes, ko tu pateici pēc jautājuma, jo tu pateici vienkārši, oi.
Nē, es saliku visu pēdējo trīs dziesmu nosaukums kopā.
Skaisti.
Jā, un tas, manuprāt, ļoti labi viss.
Tā kā zinādām, ka būs šāds mums jautājums, dziesmām viss nosaukuma tieši tādi.
Dāmas un kungi, Radio TV ētrā 9:15 minūtēs. Samanta Tīne, tikai romāns. Paldies tev, Samanta, lai forša dienā.
Jums arī bučiņas visiem.
Atā.